Heil og sæl og verið velkomin í engast eftir sjöttu umferð bestu deildarinnar þar á nægu að taka Það var tvei leikir sem voru í dag, fjóri leikir í gær, klárast allt núna á sunnudegi því það bikar framöndan Baldur er hérna, Baldur Borgarsson, velkomin
Já, það gerir
Og hérna reyndið sérstakur gestur, Almar Ormás, er hérna mættur íþróttafréttamaður á RÚV og náttúrulega fyrrum leikmaður, velkomin Almar
Takk að kella þér
Hvernig ertu í dag?
Ég bara fín, sko, það svona úrslitin, kannski ég fjall ekki alveg með mínum liðum þessa helgi en annars ég bara nokkuð kátur, sko
Sáttur sem káringur þegi
ég ætla að hefa að spilaði líka með var þannig að ég getum líka reynt að fagna þeim nei, bara tölur reynt út bara bæði mínir menn í káa og fram töpuð þannig að ég svegtu með það
en þú ert sem mest KFA maður, ekki?
KFA?
Já
mjög lítið, sko
ég stríður
mjög lítið
Já, þetta liður svona nummer 1 og 2, það KFA áfram
Já, klárlega, ég meina og þú veist, við kennum það líka bara KFA nummer 1, ég uppalinn þar og Ég spila í meistaraflokki cirka jafn lengi með þessum tveimur liðum en hérna KFA verður alltaf númer eitt hjá mér en fram á stóran parti á mínu hjarta líka og svona sérstaklega hvað ég fann að það kom aftur þegar ég svona fekk að klára fyrirlinn þar þá kom varð hjarta aftur svolítið blott.
Förum í þessi lið á eftir en við ætlum að byrja á heimavalli hamingjurnar þar sem að Víkingur mætti FA Batið, þessi leikur 3-1 sigur Víkings. Hvernig var þetta?
Þetta var, mér fannst leikurinn byrja vel, svona þokkalega skemmtilegur og hérna kraftur áfram í FH-ingun sem er kannski taka með sér út úr valssýrinum. En mér fannst víkingarnir ekkit eitthvað sérstaklega samfærandi ef út í það er farið og ég meina leikurinn vinst 3-1 og það, ég held að víkingarnir geti þakkað einu manni sérstaklega fyrir það, fyrir utland annað hafst þess að þá var Rósunörn ekkit að ríða feitum hestandi í markinu FH.
Nei, það var ekki frábær. Náttúrulega þetta... Já, bæði annað markið og þriða markið, mjög skrítin og bara í sammálaður, þetta var ekkit besti leikur víkinga sem maður séð en kannski minnið smá á gömlu víkingana að þeir runnu mjög oft leiki á Arnari sem þeir voru ekkit frábærir en þeir bara siglu sig hús og bara nýttu sér mistök FH-inga sem eru bara því miður að gera allt og mikið að mistökum í sumar.
Það er nefnilega máli, þetta er eins og það kallast bara grænda út úrslit par excellence að hérna, þeir skóru föstu leikatriði komast yfir velgert FH-ingarnir jafnaleikin.
Fengu það reyndar líka gefinns.
Fengu það reyndar upp í hendunar. Mér reyndar leiðist eða svo umir að vera alltaf að drullu upp Pálma því að hann hefur vissulega ekki verið að halda reynu átt í markinu. En
hann hefur ekki haldið reynu í alvöruleik fyrir Víking þegar hann hefur fengið traustið.
Og er alltaf einhvern veginn mörkin sem að færa á sig lítið alltaf svo bjánan út sko, fyrir hans sjálfan. En húst, svo sýnir hann líka að þið sendi leiknum að hann er góð markmaður.
Já, hann varði hann einu sinni stórglæsilega og hann er alveg, það sem er við síðanum, hann virkar alveg sem efnilegur og góðu markmaður en hann hefur fengið fullt af sensum og fleiri sensa en langflestir varamarkmenn deildarinnar. Það er ekkert margir varamarkmenn sem fá svona mikið sensum og hann hefur aldrei, hann er aldrei svona alveg nýtt það.
Hann hefur aldrei náða sannfæra neitt og það er það sem hefur skapað þessu umræði kringum hana að bara til dæmis okkar maður vellinu Sölvi Haraldsson skrifur í textalýsinguna þegar hérna FH fyrir aukaspyrna einhverjum 30 metra færi Kjartan hittu bara á markið
Já, segir Heimir bara öskrar á Kjartan
kallar einu völl,
hittu bara á markið
og það kostar það að Pálmi verið boltan beint fyrir framan bötta sem að skorar
Þetta er náttúrulega, Kjartan Kári er með þrusu löpp sko, hann sparkar mjög fast og hann hittir boltan fast, en þetta er hins vegar í þannig hæð og í markmannshorninu að hann á bara að geta slegja þetta til hliðar og þú veist, annarkast verið til horn eða eitthvað út úr teiknum það er svona að maður setur alveg þá kröfu á markmann en hann, maður sér það svona endur sem hann tekur þetta skrift, fræga skrift til vinstri tekur einhvern, heldur hann að setja niður veggin eða eitthvað þar þá að snúa við og lendi þá í slæmi jafnvægi og kýlir þetta beint fyrir framan bötta sem Það gerir sem vel í að skora.
Það hjálpar náttúrulega Pálma ekki líka viðmiður Ingvar Jónsson sem hann er náttúrulega að koma í staðan fyrir.
Sko. Nei, ég meina líklega, já bara, getum held ég sagt það bara, besti markmaður deildarinnar undanfarin ár, svona heilt yfir, sjálfsögðu áttu upp og niður tíma en bara, já, heilt yfir líklega besti markmaður deildarinnar.
Þetta markaðna Tómas Orri Róbertsson, sjálfsmarka á 37. minútu þegar Víkingar komast yfir, bara hvað gerðist hann að bátti?
Ég meina, Rósunörn er bara hangandi á boltanum og Tómas einhvernig verðist alltaf að koma og klippa hann úr snörunni þarna og fá boltan í lappirnar en ég meina, Danni, svo sem Almarinn að þekkja vel, virkilega góður, kraftmikil miðumar, setur bara góða pressu og sendingir frá Rósmundi léleg Thomas eflaust ekki að hérna, mæta boltanum á nógu góðu tempói heldur og það verður bara þannig einhvern veginn að boltinn rúllar í áttina markinu aftur og Nico Hansen gerir bara vel í að láta fara og það verðist fipa Rósmundi á þann hátt að hann leikur í netið og veist, þetta er svo ofbúðslega slysalegt og asnalegt marka að þú veist, ég veit ekki hvað maður að segja það sko
Nei, þetta er einhvern veginn Nei, þetta er bara algjör martröð fyrir miðjumann að lendi þessu að setja hann í eigin net svona klaufalega sko. Þetta er bara
Fóruð þetta á Thomas, ekki Daniel?
Þeir skráðu þetta á Thomas eða ekki
Jú.
Já, mér svona fannst það einhvern veginn endursýningunni Daniel reyndi nú eigna sér þetta nú...
Já, sjálfsögðu, hann gráður
Já, mér fannst þetta að vera sjálfsmark en ég þurfti kannski að sjá það betur en allan að skráða hann á, hjá ykkur og, mm-hmm. og já, bara mjög klaufalegt og einhvern veginn, þú veist var einhvern veginn ekkert í gangi og algjör óþarfi og eins og ég segi veist, þetta er bara eitthvað sem FH hingar mega alls ekki við eins og þeir eru búin að vera að spila í sumar þá bara þá mega er heldur ekki, veist, þeir geta ekki verið að gefa svona mörg
Nei, veist, nýbúin að koma sér inn í leikinn búin að jafna leikinn og mér fannst fíll kraftur í FH og mér fannst þeir bara svona þú veist, aðsnald að segja að þeir hafa eitthvað verið betri í leiknum en þeir svona einhvern veginn mér fannst þeir ógna meir og betur og voru bara fínir í leik eins og við talaðum á, bara komum með svona hennan kraft inn í þennan leik sem þeir voru með á móti Val líka mm-hmm. en það er kannski erfiðara samt einhvern veginn að ætla að fara að vinna Víkinga í Víkinni heldur en að vinna Val í Kriganum sko.
Já, klárlega
bara kjartan að leik hversu bara gjáumildir efoðingar voru og náttúrulega gera út með þessu marki sem að Danni Hafsteins fekk bara á Silvufati frá Rósinvörn
Já, ég mynd, það er bara reyn og beingjöf þú getur einhvern veginn hugsanlega að sett smá ábyrð á Tómas Orra í öðrum markinu en þriða markið er bara Rósinvörn allalið bara ömulega sendingu í gegnum miðina upp á markinu og Danni gerir reynda visslega vel að lesa þetta en hann tekur bara boltan og Rósinvörn rennur meira sekvað þannig í þessu líka og einhverju viðbröðum og Danni skora bara, þú veist, mjög auðvelt mark og ótrúlega dýrt fyrir FH að þú veist, þeir tapa bara leiknum manna í staðið fyrir að hugsanlega geta jafna leikinn í lokin.
Já, já, klálega þeir voru, þú veist, þeir fengu alveg færi í þessum leik og já, þú veist, á aðeins betri degi og eitthvað þá hefði þeir alveg getað náði jafn til bleðana en já, þetta er, þú mátt ekki ég er búin að segja þetta svo oft núna en bara þessi svona mistök er bara svo rándýr og sérstaklega að spila á móti liði eins og víkingum
Já.
Það eru bara, þú veist, það eru tvö liði sér del sem eru besti að refsa, það eru víkingar og breiðablik og það eru liðin sem mátti alls ekki gera þetta á móti
Nei, minnist, þú talar aðeins betri degi eða þá geta hann að játtefli, ég meina ef þú núlar bara út mistökin þá fyrir sér leikur eitt sko.
Já, já,
þeir eru ekki lengra frá því en það sko, og fá eins og sé, víst, Úlfur og skalla eftir hotspindu sem að fyrir yfir sem að fannst hann með að setja á markið held að sé Úlfur líki lokin sem er í færanum þegar Pálmi vera hann vel
já, víst. Já.
Þú veist, það eru sjensa fyrir FH til að skora fleiri mörki sem leik, þannig að ég held að á betri degi, góðan degi hefði FH bara að geta unnið þetta lið, eða unnið hennar leik
Og Daniel Hafsteins, bestu maður Valdanes
Það er auðvelt að gefa hann það og já, víst, ég get alveg gefa hann það, því að víst, hann Þannig gerir mjög vel í báðum þessum mörgum sem hann skorar þó svo að þau, ja, sem að hann skorar sem að Tómas skorar og hann skorar að hérna, þó að þessi hefur reisa mistökið rósun þá já, er þetta mjög vel gert og Danni er einsi, mjög góður, kraftmikill pressu miðmaður
mm-hmm. Það held ég að við förum bara norður á Akureyri með Víkingar og konur á toppin með þessu sigri eru þarna ásamt Blikum og Vestra, Breiðablik var 1-0 úti sigur á móti Káa, þar sem að Markus réði úrslitin kom á 13. mínútu eftir sendingu frá Höskuldi Gunnlaugssyni, þá skoraði Aron Bjarnason Almar annars var bara lítið að frétta í fyrri hálfleik í þessum leik fyrir norðan.
Já, það var ekki skemmtilegast í fótboltaleikur í heimi
Káa
menn greinilega þú veist, ætluðu að þétta ræðanar aðeins og þú veist, lágu mikið tilbaka reynda beitingur skyndisóknum og hérna ekki mikið, þú veist við tökum að jákvaða blikar voru ekkert að fá brjálaslega mikið að færum hana en að samaskapi fannst mér Káa menn ekki líklegir til að jafna fyrir bara alveg undir lokin á leiknum, það er svona veist, þetta gerir stundum hjá liðum sem eru með lítið sjálfstraust og gengur illa, þá jafnvel þegar þeir eru undir, þá þorað ekki alveg að sækja vilja ekki opna sig meira að fá annað markið andlitið en þegar þú ert komin á 8.50, 7.00, 7.00 þá bara fattar þau að það er núna eða aldrei og þá loksins þorir að gera eitthvað og það voru svona nokkri sjensarni á káundi lokin, fengungur hotspinnur og hérna Já, ég meina, Tobias Thomsen varði hann á línu alveg undir lokin, fýtskalli, þú veist, þannig að það var svona, það var helst hann að þessa síðustu 7-8 mínútuna sem Káa áttu séns á að jafna en annars bara þannig séð ekki mikið að frétta.
Nei, eina sem þetta er við að fara döða færi
hérna. Jó, reyndar.
Við að fara döða færi hérna er ekki byrjun seinna leiks.
Jú.
Áðurinn að tekið út af hérna og það er enda bara drullu vel var líka Antoni.
Hefur það ekkert eðlilega góð varsla sko. Það var svona bara matsvinning varsla hjá Antoni þar sko. Það svona var ekki að vera gaggrina, þú veist, Viðar hann hefði átt að gera betur og eitthvað en bara þetta fáið markmenn sem hefur varðið þetta í þessari deild sko.
Já, ég meina Viðar bara nær að taka bolta niður inn í marktegnast og leggur hann bara í hotnið og þetta er fárónlega vel varðið andra hann visslega svona tekur sjensinn og bara þetta er eins og að verja víti sko. Giskar og ver, það var mjög vel gert hjá hann
Höskuldur Gunnarsson fyrir að velli í háleika er ágjafni fyrir blika, ég held hann eitthvað Nára
Já, og Nára meðsli líka er alltaf helvíti leðileg
Já, þetta er ekki jákvætt fyrir það, búin að vera frábær í sumar og ég meina skora hvernig komið tvö bara þriggja stiga mörk búin að tryggja þeim sex stig hana tvo leik í röð og bara þú veist, já, ég meina, Höskuldur er þurfum ekkert að fara mörgum orðum að hann, er bara besti maður deildarinnar og sjálfsögðu missi fyrir blika ef að hann er lengi frá
Þeir sem fara norður og náu þrjú stig þeir eru eiginlega hvernig bara alltaf sáttir sama hvernig leikinir eru
Já, ég, þú veist Þetta á að vera erfiður útivöllur það er það sem að þú veist, það er kosturum að vera út á landi er það að þú átt að geta búið til erfiðan útivöll oft er, þú veist, eins og við sé hjá KA í sumar það getur verið erfitt að ferðast í útivöll í þaðan en ef að það á að vera jafn mikið bras og það er búið að vera í sumar þá verður heimavöllurinn að samaskapi að standa betur og, en hann hefur ekki alveg gert það nógu vel og bara
Þetta er betur verið að bruna hérna fyrir utan skrifstofuna
En hérna, já, nei, bara þú veist Jú, blikar mig alveg að sáttir þeir voru fínir en hérna, þú veist Þeir hefðu alveg getað komist í 2-0 og gert þetta þægilegt fyrir sig en þú veist, eins og kannski Víkingar, ekki ekkert besti leikurinnir en þeir klára það og það, þú veist, þetta eru líklega tvö bestu liðin í það sem af við móti tölum kannski um spúkningliði hérna á eftir en þetta eru svona þú sem mann finnst líklegust hinga til í að fara alla leið
en sko, mér fannst þetta hundleiluleikur bara að segja það reynd út og hérna og mér fannst blikarnir einhvern veginn aldrei sannfærandi alveg svo mér finnst víkingarnir ekkit sannfærandi á hann er það eitthvað augljóst að þessi leysi var að vinna á móti er það bara því að þau eru betri en hinliðin í að grænd út úslit
Ná, nýta síðan sannar sína
já, þú veist já, ég meina ok, við getum alveg nefnt bara vestra núna vestri eru mjög mörg stig, eru þannig á topnum með þeim en það er samt rosalega erfitt að alltaf segja að núna vestri verður Íslandsmeistari
Nei, það er ekki hægt
Nei, þú veist, ég meina vonandinn bara þeirra vegna og fyrir deildinu eitthvað haldast þeir lengi ofarlega og gera þetta spennandi en þú veist, það er rosalega erfitt að alltaf sitja hér og segja bara er vestri verður með
Nei,
Víking og Blikumanna
Við getum ekki sagt það en
Eina liði sem ég sé elta Blika og Víkinga akkurat núna er Valur
Já, ég er
við hefum sannlega ekki sagt það fyrir einnum fyrir síðan það er bara að því að þeir alltaf vinna risastóran heima sig
Æ, ég satt inn að vera viku drullaði það er bara þannig það er ekki lengra síðan en það var að það var þannig en vestri er einmitt sko liðir sem að, sko, er hvað best í deildinni grænd og úslit og við förum betur yfir það eftir en mér langar að ræða þess við sko frammistöður K alvar því að við rættum og ég vildi fá þetta fyrir viku síðan þú varst blóðhettur, þú varst mjög reiður og fúll út í þína menn bara fyrir andleysi og lélega spilamenn sko
Já, þú veist kannski svona aðeins að íkja hérna samskipti okkar
ég er að leggja þess mórið ég er að búa til fyrirsagnir
Nei, ég minna, þetta er ég ekki sáttur þeir eru bara, þú veist, eins og staðan er núna þá eru þeir bara eitt lélegasta lið deildarinnar þeir eru á botninum þannig að út frá þeirri tölfræði eru þeir lélegasta lið deildarinnar mér finnst svona og þú veist, nú er ég að segja mjög augljósan hlut að þetta eru þrjú neðstu liðin mér finnst KA, FH og IA hafa sýnt lélugustu leikina í sumar þú veist, ég ná í fínan sigur í fyrstu umferð móti fram ná í góðan, þú veist, mikilvægan sigur fyrir þá að móti Káa í síðustu umferð Káa eiga allt í lægileika móti FH FH eru búin að eiga fínan leika móti Val annars eru þessi þrjú lið bara búin að vera döpur Framarar með jafnmörg stig og IA mér finnst samt framarar einhvern veginn þú veist, ég miklu minna áhyggjur af þeim núna heldur nýja Svona, veist, þeir eru ekki með þessi svona hræðilegu leiki þó þeir hafa ekki til dæmis núna múti stjórnum ekkit verið frábærir þá finnst mér svona spilamennskan þeirra þú veist, gefa von um betra en já, ég meina bara Káa eru eru bara langt frá því að vera nógu góðir akkurat þessa stundina.
Yeah.
Og þú veist, ég veit ekkert hver ástæðan eða ég ekkert minnin að töfralaust fyrir þá eða neitt, en þú einhverjum, þú veist, það verður bara að koma meira frá mönnum og menn þurfa að vera, eins og að segja, bara að leggja sér meira fram, það er svo basic eitthvað að segja það, skilur, þú veist, það er alveg gæði í þessum hóp, það er alveg menn sem hafa verið lengi sér að deildu, það eru fótboltamennana, en þetta er allt eitthvað svo voðalega hægt og menn eru þungir,
mm-hmm.
þú veist, núna búin að sjá meðalaldurinn síðustu tveimur leikjum, meðalaldurinn í leiknum á undan var held ég 32 ár og meðalaldurinn í dag var 30 ár. Og bara, þú veist, ég verða gangrýna, þú veist, ég veit ekki hvort ég gangrýna hatta þjálfara eða stjórnina eða hvað það en þú veist, af hverju eru ennþá allir sömu leikmenn? Ég ekki að segja þessu allir hræðilegi fótboltamenn eða eitthvað, en af hverju eru ennþá allir sömu leikmenn og ég var að spila með hana fyrir 5 árum síðan?
Já.
Þú veist, það er svo lítil endurnýjun og þeir sem hafa verið að koma nýran inn hafa ekki náð að stimpla sig nógu vel inn í þetta lið. Það er búið að tala lengi að sé svo efnilegir yngri flokkar en eitthvað, þeir verða að fara að skila sér, þú veist, jú, þeir eru nokkir sem eru svona farnir að fá mínútur,
mm-hmm.
en þú veist, ef að þeir eru ekki þannig, ef við erum ekki að fá, þú veist, bara sem dæmi við missum heitasta húsvíkingin í KR í vetur,
veist,
af hverju þessi leikmaður er ekki komin í KR, af hverju er ekki, ef að KR, ungu KR-menn er ekki nógu góðir, hvar eru þá ungu dalvíkingarnir, ungu húsvíkingarnir, ungu ólagsferðingarnir, þú veist, bara eitthvað, við höfum fengið einhver stráka að austan, reynda margir með viðkomu fyrir sunnan, annarkvort í Keflavík eða Vestmannaeyjum með eitthvað, þú veist, þetta er svona, ég sé ekki stefnuna núna hjá liðinu, þegar að ég kem í káa aftur eftir alla mína veru fyrir sunnan, þá var rosalega skýr stefna hvað er alltaf að gera, ég náttúrulega kem þannig fyrst þegar við erum í fyrstu deildinni, þá átti bara að fara upp og við gerðum það og það átti að gera búa til lið sem gæti verið í efri hlutanum í efstu deild. Og oft náðu við því eða þeir, veist, bæði þegar ég var nú líka þessi ár sem ég var ekki þannig. En núna er bara einhvern veginn, veist, ég veit ekki, ég átta mig ekki almennlega á stefnunum þannig núna. Veist, við erum í fallbaráttu í fyrra, það breytist voðalítið og við erum að fara aftur í fallbaráttu núna og ef að ekkert breytist þá erum bara að káfa að fara að falla.
Mér finnst liðið veikar í áhaldur fyrra. Við það að missa Danna og Sveinmarki.
Klárlega, við missum 2 bestu mennum okkur fyrra. Missum á frítt líka, það er líka annað. Mm-hmm. Þú veist, það er eitthvað sem má ekki gerast. Núna er allt í unnu, vera að selja leikmennin á milli félaga fyrir háar upphæðir, káa missi 2 bestu leikmennin fyrra frítt. Þetta er bara, þú veist, svona hluti, þarf bara að laga bara eitt fyrir og bingo. Þú veist, þetta bara má ekki gerast lengur, sko.
Nei, en ég er með svona eitt punkt sem að mér finnst ég sjá alveg eins í fyrra og núna. Mér finnst, þegar hugstu baka, liðið fyrra og liðið núna er að koma að mínum að því illa undirbúð inn í mótið og mér finnst þið bara ekki vera nógu fitt. En þegar að leiða mótið fyrra, varð káaliðið alltaf betur og betur og betur að því mér fannst það bara verða meira fitt og betur undirbúð, samsett og tilbúð. Og það snýst ekki bara við erum Kjartason í fyrra sem að vissulega var ekki fitt, það voru fleiri leikmenn. Núna er liðið finnst með Viðar og svipum staðu í fyrra, mm-hmm. mögulega hann áður betra standi, Römer er að koma inn og hann mun örugglega taka 6-8 leiki viðbúti að koma sér í sitt svona besta stand. Káa hefur ekki defna ás, þú veist, þú getur ekki verið að koma inn í mótið 2 ári röð ekki með liðið tilbúið til þess að byrja mótið. Og það er það sem að mér finnst vera svona kannski helsti ljári þúu káumann í daga. Þú veist, þeir virka bara ekki tilbúnir. Þeir virka bara eftir á hinum liðum.
Þingsli, þú veist, það er bara orðið sem bara er bara lýsingar orðið um káa, sko.
Já, þú veist, ég er að nefna hérna meðalaldurinn. Það er allt í lagi að vera með háðan meðalaldur ef þú getur samt hlaupið og þú veist, og ert með hraðan og allt það. En það bara, það virkar ekki þannig, þú veist, liðið virkar ekki á mig þannig núna eins og þeir séu með það og Já, þeir þurfa að finna lausnir og það fljótt.
Já, en svo nú ætlum við að taka þá næsta punktin hérna að minn Hallgrímur fyrir viðtaldileik, hann er bekkjaður, Hrannar er bekkjaður og
Jóhann Símon
er bekkjaður og Hatti gefur það út að það sé vegna þess að hann sé ósáttur með framlag þessara leikmanna, bara vinnu framlag og attitude og allt sem að snýra því. Grímsi fyrir viðtaldileik og eiginlega drullar yfir þessa ákvörðun Hatta að taka svolítið liðum.
Hann segir það bara að það verið fáránlega ákvörðun, segir það hann, ég verð að virða ákvörðunna, en segir að mínum að það er hún bara fáráleg og ég ætla ekki að fara í grákvötu með það.
Já, og þú veist, það segir mér, þú veist, það að Grímsi fari og eiginlega slátur þjálfaran með viðtaldi leikinn, það er ekkit allt í standi þarna.
Já, ég, þú veist, ég ætla ekki að ganga svo langt að segja það, ég meina að nú þekki ég Grímsa mjög vel og ég veit að hann er, þú veist, mjög snöggur upp og, já, já. Og hann er, þú veist, og ég veit líka alveg að, þú veist, Grímsi er allt annað en sáttur með gengi liðsins, ég held að hann sé líka, þú veist, ekki sáttur með eigin framistuð hinga til á mótinu, ég meina, þú veist, ég bara kalla eftir aðeins meira frá Grímsa og betri árangri, hann, þú veist, ég held, ég ætla bara gefa honum það bara, ég vona það bara, hann hafa bara misst þetta út úr sér svona, þú veist, klaufal orðan ekki alveg hugsa þetta til enda. Þú veist, ef það er eitthvað meira þann á milli, það er bara að verða þeir nafnarnir að leysa það, þú veist, það er ekkit, þú veist, það er bara...
Nafnar og sveitungar?
Já, þú veist, það er þó bara þannig, ég meina, þú getur ekki verið með þjálfara og þann leikmann sem á að vera besti leikmaður þinn
bara stærsta nafnið í
félaginu. Þeir geta ekki verið í einhverju fílu við hvernig annan eða eitthvað, þú veist, það verður bara að leysa þetta með einum öðrum hætti og þú veist, menn hafa sagt alls konar í viðtölum, bæði hér heima og úti og það hefur oftast nærir hægt að leysa það bara á mjög einfaldan hátta og bara, þú veist, tökum við bara fagnandi að mönnum ekki reynlega sama, Grímsa er ekki sama, það er jákvætt. Hann verður þá bara næst þegar hann fær byrjunliðsleik, þá verðum bara að sýna það hann heim í byrjunliðinu, hann verður bara að taka þetta þannig, þú veist, það þýðir ekkert að tækla svona ákvörðum með að fara í fílu.
Nei.
Þér má finnast ákvörðunum fáráleg, þú átt helst ekki að segja það við
þetta. Nei, mér visst að það er
blómálið. Ég fagna þig.
Já, þú veist, það er gott fyrir fjölmjölu, okkur fjölmjölumennina þegar menn er að segja allskins hluti, en hérna... Nei, þú veist, þetta er bara, vonandi er þetta bara eitthvað sem svona, þú veist, sparkar í rassin á Grímsa og hatta á öllu liðinu, það er bara, þeir verða bara rífa sig í gang.
Þá ætlum ég lokið sér umræða núna á síðasta punktinum. Þú talar á hann um efnilega yngriflokka sem er að koma upp og er svona aðeins að fá mínútur. Meina, Mikael Breki Þórðarson, af hverju þessi strákur er ekki búin að byrja leik í bestu deildinni? Sérstaklega núna, þegar að Hattir Ósáttur við þrjá leikmann og tekur út úr liðinu. Úst, hvar er þessi drengur í goggunur en hann fær ekki að byrja einn helvitis leik í svo liði?
Ég er...
Valdimar Logi annar, bara kasta á nöfnum.
Þú veist, ég er samanlega, ég er náttúrulega, þú veist, það sem við sjáum ekki, og er gamla góða klísjan, við sjáum það ekki á æfingum. Við sjáum það kannski ekki á öllum leikjum á undirbúningstímabilinu. Þannig að þú veist, auðvitað þarf þjálfarinn taka ákvörðun út frá því og allt það. En það sem svona manni finnst erfitt sem káfamanni er að sjá, til dæmis núna, káfaringa spila fermingastrákum og þeir eru að brillara.
Og skora.
Og skora. Stjarnan trekki getur spilað inn, sett einhverja 17, 18, 19 ára gutta inn á. Blikar hafa verið duglið við þetta, þó að liðið hjá þeim eldist reyndar slatta.
Já, já.
Það eru í langflestum liðum sem eru meir í efri hlutanum eru ungi strákar að spila en það annarkort er ekki hugur hjá Káa eða þessi leikmann er ekki alveg nógu góðir eða að leggja sig alveg nógu mikið fram eða eitthvað er það, en þú veist, maður myndi halda að þessi strákar ætti að geta að fengi mínútur í, eins og ég sagði það, en lélagasta liði deildarinnar þessa myndir, eða einu lélagasta, ég aðeins bakka með þetta.
Ég er alveg fullt heiturinn, en þá er eins og spurning, ef þeir eru ekki alveg tilbúnir, af hverju eru þessi gaurar ekki búin að taka eitt eða tvö ár á láni hjá Dalvík Reyni og Magna og KF og fá einhverja meistaraflokksmyndir? Af því að þú veist það er skástur gjörflokknum, sko.
Já.
Danni Hafsteins voru Dalvík. Sér hvernig hann er
þetta. Sér það. það er bara mjög góð spurning.
Bjarni Hafsteins voru Magna.
Já, þegar ég meina mjög margir af leikmönnum KFA, þú veist, fór á láni eitthvert. Ívar Örn fór í Víking Ólafsvík, kom tilbaka nýr maður. Þú veist, já, ég meina það er alveg til í dæminu, en ég frekar bara spyr, af hverju er ekki bara að spila með KFA? Þú veist, hinir leikmennin er ekki svona góðir.
Nei, ég er á því að þeir eiga að vera að spila hann í dag, en kannski fyrir einu tveim tíma síðan hefur þeir máttu vera í annari þriðju deild að fá meistaraflokksmyndir, bara mín skoðan en allavega, við getum haldið áfram, ég er búinn með mitt um þetta KFA rant hérna, ég er búinn pumpa Alman og
Já, leikur að sjálfur var nú ekkert merkilegt svona, mikið merkilegt þar en svona, eins og segja, Jóhann Þór Holmgrímsson nokkað maður fyrir norðan, eða viðtölinn sem hann tók eftir leikinn eru merkilegri heldur en leikurinn sjálfur.
Miklu betri.
Já, hann talaði við Dóra Átna, hann nefnir, það var eitthvað læti eftir leikinn, hann voru samskipti milli bóðvangana, káfa menna, saka blikum að vera tefja og honum fannst þér eitthvað að kasta ykkur úr glerhúsi þar, hann Dóri, sko. Þannig að það er heiti í sér, sko.
Þeir eru tveir þjálfarar sem elska að æsa sig aðeins.
Hatti segir að fekk svari sem hann vildi fá, menn setjast á bekkin og hugsa sinn gang. Ég er að reyna að stuða aðeins hópinn.
Klárlega, að reyna að stuða þar bara að gera það.
Já, svo bara fá við svarið við því vantar í næstu umferð, hvort þetta hafi hefnast sko.
Eða í bikarnum í vikunni.
Já, já, það er alveg bikarinn, fyrir mér það aðeins og eftir. Eitt punktur kannski með Víking F og sem að glemdist áðan, það er að það er að 12. sigurleikur Víkings í röða móti F í öllum keppnum.
Það er enda ótrúlega tölfræði.
Já, bara ekki eitt jafnteflið að neitt, það er bara 12 sigrar.
Bæði heima og heima?
Já.
Það er rosalegt.
Bara í deild og byggar, sko.
Vá.
Það er bara gjössalega fárulegt, sko. Erum fyrir þá í leikina sem að voru í gær og förum í Laugardalinn, þar sem að KR vinnur 4-1 sigur á móti IBV. Og það var náttúrulega bara sagan skrifuð þá 8. mínútu þegar Alexander Pálmason var svo yngsti sem að skorað hefur í efstu deild, 15 ára og 33 daga gamall, sló met Eiðsmára, nokkur minnum undan þá sló að met með þegar var yngsti sem hefur byrjaleik í efstu deild. Þetta er alveg pjakkur, maður.
Hann er bara, þú veist, já, ég nýbúin að tala meðalaldur Káfa og svo fyrir að tala hérna eitthvað met Íslandsmetina. Já, ég meina hann er bara, þú veist, það er langt síðan maður byrjaði, menn vera að tala hann, sko. Þú veist, ég man bara þegar Pálmi var að koma heim, þá var að fara að tala hann ætti efnilegan strák. Þannig að, þú veist, já, ég, pappi hans var mjög góður leikmaður og það stefnir allt í að guttin verði enn betri en pappi sinn.
Ég held það.
Já, ég meina að miða við þetta. Ef hann næra halda rétt á spilunum og þú veist, nú það kannski þurfa káringa líka samt að passa sig að þú veist, ofnóti ekki þessi ungu stráka. Þú veist, þú verður að gefa þeim smá pláss líka til að dafna og þú veist, það er ekkit auðvelt að vera komin inn í einhvern fullorðin spolta svona ungur og þeir geta ekki verið að spila allar mínútur í sumar og hérna bara vona... Jú, Óskar veit örugglega alveg hvað hann er að gera en menn með ekki missa sig einhverjum stælum og þú veist, eitthvað, það hafa verið þjálfara sem finnst rosa gaman að slá allskins met með að setja einhverja gutta inn á sem aldrei verið neitt úr en hérna
Nú er það bara skjót og Kristján Guðmundsson
Ég nefndi engin upp en þú veist, ég held að verði nú alveg eitthvað úr honum Alexander, sko, ég voða litla rákjur ef hann eins og segi, sleppi við öll meðsli og allt þannig, sko.
Ég meina, þessi krakkari mitt sem að hann er að nota hann Óskar, þeir eru bara alveg góðir, sko, það bara sýnir sig, sko. Já,
þeir eru að mæti inn í deildina með bara, maður segir bara slettir with a bang. Mm-hmm. Sigur Breki var alltaf stórkostlegur á móti Val.
Já.
Þessi gutti þarna, hann alltaf skorað þrenni í bekanum móti K.A. vissulega, en
samt, þú veist.
Já, skorað þrennu og hérna, og er svo bara einmitt bætir hérna tvö Íslandsmet á innan við 10 mínútum í gær sko.
Ég meina svo dáist maður líka en bara þú veist hvernig þeir eru í viðtölum og svona, hvað þeir eru bara jarðbundnir og flottir með hausinn rétt skrúfaðan á sko.
Bara vonað haldist.
Já, en svo þessi leikur bara svona bara alveg sem maður bjóst við, þú veist bara gal opið og Ómar Sóe hann var hérna að gera Kári einhver stundur lífið leikt, átti skotið stöngina hérna rétt ára, IPVF jafnaði Sigur Arna Magnússon sem skoraði það og tók hann að Ronaldo fagnir en þetta var svona skammin gleði, Eiður Gautu Sæbjörnsson skoraði Ásbjörn Þórðarsson sitt fyrsta mark fyrir KR í deild í 8 ár og fagnaði því heldur betur innilega.
Men nýslæt á gervigrasi.
Já.
Ég heldur mér myndi ekki detta í hug. Ekki, ég er alltaf bara að þekki gervigrasi eins og að var hann í gala það myndi gera svona skrapa með lapinnar.
Líklega aðeins betur vökva núna.
Það er
með fína græður hana í Laugardalum sko. En hérna, já, hann kom inn á hana óvænt eða ekki í fyrirháleik. Og fyrir, var það þegar
Lúk Reymiðist, já.
Og gera það vel. Já, bara þú veist, sterkur KR sigur, ég menn, þetta eru skemmtilegustu leikinir.
Já, bara skemmtilegustu.
Þú veist, KR engar þetta tvöfalda miðaverði, bara ég veit ekki hvað kostar á KR-leiki, en bara, það eru eitthvað samt meira inn. Þú fær alltaf mörg og þú fær alltaf spennu og drama og eitthvað, þú veist, eitthvað skrítið og hérna, en þetta svona, já, bara endar að vera samt solid sigur, já, vel gert og ég, þú veist, ég skal bara viðurkenna það, ég hafði ekki trú á að KR yrði svona ofurlega eftir þetta marga leiki en þeir eru bara
taplausir.
Já, þú veist, fullt af jafntöflumanna þeir eru góðir en það er svona, þú veist, gætu svona stundum eins og múti blikum í síðustu umferð það er svona vantar mjög lítið upp til að vera jafnvel með fleiri stig.
Ég ætla bara að segja að það er ótrúlega samt að liði sér með að meðaltali tvö mörg á sér leik en taplaust.
Það er fáránlegt.
Það meikir engast.
Það er fáránlegt tölfræði. Þetta er bara, ég meina, já, þeir eru búin að skora 19 mörg, fá á sig 11 og meðan að þú veist, Afturelding er búin að skora 4 og fá á sig 7. Þetta er bara, ég man ekki eftir að sé svona tölur, sko.
Mm-hmm. Ég er gauta átt eftir að skora aftur, hann er komið með bara 5 mörk í deildinni, bara deildinni nýbyrju, hann er komið með 5 mörk, hann var maður leiksins í þessum leik og hann lætur verkinn tala inn á vellinum, hann er ekkit að, hann er ekkit mikið að fara í eitthvað viðtöl og eitthvað þannig, en þvílík byrjun hjá sem gæja.
Já, na, drauma byrjun. kemur inn í eitt stærsta félag landsins, alveg sama hvernig gengi Kári búið að vera undarfærið, þá er, þú veist, mjög oft séð að það er alltaf pressa á mönnum að koma hann í Kári og byrja svona er bara frábært fyrir hann. Þetta er kannski auðveldar að skora 5 mörk í liði sem er að skora 19 mörk, en þú veist, bara samt, ég ætla ekki að taka neitt af honum, bara frábært.
Ég held að segja ógeðslega gaman að vera nýja sem getur skorað í svona fótboltaliði, sko.
Já, ég klárlega, bara fær fullt af færum og fullt af sjensum og þú veist, já, bara kannski erfitt stundum að þurfa að standa hana frammi og horfa á vörninina að spila að hleypin svona mörgum mörgum en það skiptir ekki máli þegar hún er að skora jafn mörg eða fleiri hinum inn.
Mm-hmm. Lúgrei og Júli fóru meittir að velli í þessum leik og hann talaði að það hann Óskar Rafn að það tveir strengir í bassanum slitna, þá getur verið snúið að ná taktinum.
Já.
Þetta er ennit frasin.
Ég held að sé stundum ekkert að horfa á leikina, hann sé bara eitthvað að skrifa einhverja frasa hjá sér einhverja bók. Hann elskar að tala í frusum.
Þetta er bara einhver ljóðabók eða eitthvað. Þetta er algjör snillt. Maður er skáld.
Já, og verður, veist, hann, svona, hann verður alltaf meiri og meiri Óskar eftir þess að hann þjálfar lengur í þessari deild.
Ég sko, þjálfar Káir, mér fannst að tensa þessi þjálfari blika. Það var miklar áhyggjur og svona, mér finnst það léttur, mér finnst það mest að njóta sín svona 1000 sinnum betur núna sem þjálfari KR heldur eins og þjálfari Blika.
Hann fær bara einhvern að stýra handritinu algjörlega sjálfur þarna. Það er engin einhvern veginn pressa núna að vera að vinna einhverja titla eða eitthvað slíkt sko, sem að með öðruvís heldur hann var í Kópavoginum.
Já, og bara þú veist, hann er bara virðist vera elskaður í Vesturbænum. Allir KR-ingar sem að tala bara töluðu hann bara eins og þeir hafa verið hérna hefur verið að ráða Alex Ferguson eða eitthvað. Þetta var bara þetta var einhver himnagjöf sem við fengum þarna. Allur þessi þjálfara kapallan í fyrra einhvern veginn gekk upp á endanum og ótrúlega hátt og þeir eru bara himins sáttir og svo byrjar þetta svona hjá þeim líka og þú veist, ég held að gæti ekki verið mikið skemmtilegri í Vesturbænum en akkurat núna líka loksins fullt að káringum að spila, það eru margir búin að kalla eftir því aftur, ég bjóst ekki við þeim svona góðum að því ég held að þetta myndi taka lengri tíma hjá honum, en einhvern veginn virðist að vera ganga upp og bara stórt trósa þá.
Ég minnst hann er að taka leikmenn úr lengjudeildinu og láta á spila eins og besti vinstri bakvörn í deildinu svo far. Þú veist, hann er komið gróttur.
Já, einmitt.
Þetta er magna, þegar maður pælir í.
Og það er svo Óskar Rafn að við bara búa hann til einhverju vísindastofu, sko. Hann er passa svo vel inn í þetta sem Óskar er að gera, sko.
Já, hann, þú veist, já, einhvern veginn og bara allir, þú veist, allir virðast passa nokkuð vel í þetta, þú veist, þannig séð, sko, og jú, þú veist, ef þeir ætla sér einhverja alvöru hluti þá að sjálfsögur verða er aðeins að laga aftasta hlutan eða þú veist, varnar hlutan, þú getur ekki fengið svona mörg á því og haldið þessu áfram, það bara, það getur ekki gengið upp á einhverju tímapunkti hættur að skora svona mikið af mörgum. En þú veist, þeir eru ekki að fara sogast í neina fallbara þenni þannig og ég held að enginn vera að gera sér vonur titil á fyrsta árun hans. Og þú veist, ef hann tekst einhvern veginn að byggja ofan á þetta og eitthvað þá, þú veist, gætu alveg fengið KR í toppbaráttu eftir 2-3 ár.
Mm-hmm. Það finnst það mikið í Laugardalnum, ég kýtti þetta við Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands, hann var mættur þarna með Gumma Hreiðars, sínum aðstoða manni.
Já.
Hann fylgjast með þessu. Heimir er ekkert alltaf ánægð með úrslitin held ég, náttúrulega sem eyjamaður. Eitthvað IBVF liðið?
Veist, IBVF finnst mér bara virka miklu, miklu betur heldur en maður gerir þessir vonum fyrir tímabili og húst, þeir eru bara ótrúlega einhvern veginn massífir og direkt skemmtilegir, þú veist, það er kraftur í þeim, þetta er svona alvöru eiga bragur yfir þessu einhvern veginn og hérna, Láki er bara búin að smíða bæði skemmtilegt en líka bara gott liðana, minnst þetta miklu betra lið heldur en allir heldur fyrir tímabili.
Já, ég er sammála. Þú veist, ég meina keftust flestir við að spáðum falli eða allafana í bullandi fallbaráttu og þetta geta er ennþá, þú veist, þeir eru með 7 stig, þeir geta alveg ennþá sogast neyri í fallbaráttu, þeir eru ekki með, þú veist, það frábært fótballtalið frábæran hóp, skilur við, en þú veist, ég sammála, Láki er að gera gott lið úr þessu, þeir eru spræki fram á við og hérna og þú veist, einmitt ég horfði á IBVF fram bara mesti rokleikur á vondu grasi leikur allar tíma og þú veist, það spilaði IBVF eins og IBVF á að spila í roki á vondugrasi. Það voru bara miklu betra liði fram, þú veist, réði ekkert við það því að þú gast ekki lyftu boltanum, þú gast heldur ekki spila á grasinu sem er það sem framar að vilja. IBVF var alveg sama, þeir bara, þú veist, þeir voru allir búin að reikna út vindinanna, sama hvort þeir voru fættir í eigum eða ekki og þú veist, þannig að þeir geta spilað þann bolta. Og svo höfum við einmitt alveg séð og líka á gervigrasinu í Lognes og þeir töluðum sjálfir og gerðu grína. Veist, þeir geta það alveg líka og ef það er, veist, ná einmitt að halda því áfram þá veist, eiga er að geta forðast þessa fallbaráttu en ég ætla ekki að fullir það strax að það verði en hérna, en, þú veist, jú, bara...
Mér fannst ekkit mikið þurfa að gerast til þess að þetta er því miklu meira leikur fjúrið. Skilur, þú veist, mér fannst leikurinn per se bara einhvern veginn falla þannig fyrir káar að lenda fjórið. Hann hefði geta farið 4-4, skilur.
Þú ert að lýsa öllum káarleikjum í sumar.
Ég veit allt um
það. Það gætu allir farið 4-2 eða 2-4 eða 5-5.
Það er vissulega.
En ég er sammálaðið, skilur, það, veist, það er, þetta var ekkit, það er bara þetta enda sem örugu sigur káaringa, en hann það var lengi vel þurft ekkert enda þannig.
Nei, menn skora náttúrulega bara 2 í lokin líka. Þú veist, það er bara 81 og 86 sem að breytir þessi 4-1 í staðin fyrir að það er 2-1 á 8000 myndu.
Mm-hmm. Sá okkur að mynda á KR-vellunum, það verðist vera ansi langt í að það verið spilað á honum. Sko.
Já.
Það eru bara hólar og hæðir, þetta er svo okkur motocross-braut þarna. Þarna, ef við þá farið í Garðabæinn, þar sem að Stjarnan vann loksins leik eftir að tapa 3 deildarleikjum í röð. 2-0 sigur á móti Fram, Emil Atlason og Örvar Eggertsson með mörkin. Sóknuleikur Fram var nú ekki sérstaklega burðugur Almar í þessum leik.
Nei, ég var ekki frábær. Þú veist, annar leikur sem var kannski ekkit æðislegur, þú veist, Stjarnan var betra liðið átti sigurinn skilið en þú veist, það var... Jú, þú veist, framar að fengu alveg færi, ég meina Már fær dauða færi hann að skýtur í stöngina, held ég frekar hann að varð. Það voru svona, þú veist, það voru svona hálfæri en bara heilt yfir, þú veist, stjarnan aðeins betri og stjarnan átti sigurinn skilið. Stjarnan er svona annað lið, þú veist, kannski ekki eins og káir en eins að því leiti að maður veit aldrei hvað maður fær frá þeim og þú veist, ég myndi aldrei þóra að tippa á leiki með þeim að því að einhvern veginn, maður veit ekki hvaða stjórnulið maður fær hverju sinni, en bara fín framistæði hann þennan, það voru bara betra lið.
En áttu fram ekki að fá víti í stöðunni 1-0 þegar að Vúk fer hann niður.
Nú, mér fannst það, Guðmundur Baldvin bara fellir hann.
Já, og Guðmundur Baldvin svona sjálfur næstuði dettur við það að brjóta á Vúk.
Já.
Jó, ég held að hann geta dæmt vítið, sko.
Já. Viljum Alvar var hann í, bara gat ekki verið í betri stöðu.
Nei, mér fannst þetta bara að vera vítaspyrna.
Já, meðanst að 100% víti, sko.
Já, og bara eiginlega dýrt fyrir framar að fá ekki víti stöðun eitthvað fyrir stjörnunni.
Já, sjálfsögðu, það er svo veist, mörg breyta leikjum og allt það, en hérna, en þú veist, já, og ég meina, það komu alveg augnablik eins og gerast í öllum, eða flestum fótballaleikjum, það komu alveg augnablik sem fram hefði geta jafnað og komið sér inn í þetta og þú veist, þeir voru ekki træðilegir í þessum leik, ég er ekki að segja það, en bara, þú veist, ef þú horfir á þessar 90 mínútur, þá finnst mér Stjarnan samt alveg eiga sigurinn skilið og...
Já, ég er samanlega, Stjarnan kom sér í betri færi, þegar Stjarnan sóttu og kom sér í góða stöður og þá, þú veist, þeir voru hættulegir í kringumark framara heldur en framara nokt sem í kringumark Stjarnan, ég er samanlega því. Þannig að, þú veist, sigurinn sangjar með minnin og ég hef gert svo djarur að spá þessu, elvara, sístu fyrir ekki, eða sístu viku.
Já.
Ég held að þetta smá stjórnurinn sigur eftir þrjá tafleikir en, þú veist, þetta var aftur bara kannski svipað og akkurinn, þetta var ekki skemmtilegst í fótboltaleikur sinni og eiginlega frekar landfræði.
Já, Benedikt Warren, maður leiksins, Benno og lagði bæði mörg stjórnurnar og náttúrulega alltaf þessar 4-5 breytingar alltaf milli leikið á stjórnurnar en þú veist, eða á að finna einhverja fasta punkta, þá er þetta hvað sem á bara að byrja alltaf leikið þegar hann er klár, sko.
Algjörlega.
Já, ég er 100% sammála því.
Líka gaman að hérna, stjarna vinnlóksu leik þegar Þorri maður spilar.
Já.
spila norðamönnum, það er bara, við læra það.
Já, hann kom að það bara eins og skrattin og söðalæknum allt innum mættir.
Já, í byrjanliði, ekki búin að vera í hóp í hinu leikjum.
Þetta er einmitt, þú veist, þetta er bara jökull 101, sko. Það er að, þú veist, hann einhvern veginn verður að koma öllum á óvart og helst sjálfum sér líka í hverju einasta leik og svona gera eitthvað nýtt og einhverja breytingar og finna upp hjólið og hann er búin að finna upp ansi mörg hjólana. En sum kassalega og rúla ekkert en önnur rúla fínt, þannig að Já, ég meina allir Þorri verði það ekki bara utan hóps í næsta leik og...
Hóta bann.
Já, en þú veist.
Já. En við vorum að tala um það að þjálfara bestu deildarinn að væri orðnir ljóðrænir, hámenningaleg deild, pressur náttúrulega létt af Jökli, hann segir hérna í vitalegti leik, lið og róskilið, vondi tapleikist í þessu tveir, en það var enginn sem fór og hendi kuðung í sturtubotnin.
Einmitt.
Alma, nú er þú starfsmaður Ríkisútvarpsins að henda kuðung í sturtubotnin.
Nennir að þýða þetta fyrir mig?
Nei, ég, þetta hefur hann eitthvað frá móður sinni rithöfundunum. Nei, ég bara, ég veit ekki hvað hann hefur þetta.
Er sko, þú veist að tekur bókmyndafræðingur eða svolítið ekki?
Íslensku fræðingur. Já, en ég mista þessum áfanga, sko.
Ég var eitthvað reyna að googla þetta og fann ekki neitt, sko. Ég held þetta sem bara eitthvað sem að hann var að búa til sjálfur,
sko. Já, hann er líka með stílabók sem hann hripar í hann á hliðalínu, sko. Já, það er spurning, sko, hvort að þeir hafi verið í Nauthólsvíkin að leita kuðungum hana en að kasta þeim enginn í sturtubónin, það er jákvætt.
Jákvætt. Pressunni létt af Jökli, pressunni létt af Túfa líka því að Valur tók sér til og vann 6-1 sigur á móti Ía. Lúkas Logi með 2, Patrik Pedersen með 2, Tryggvi Rapp með 2, svo náði Viktor Jónsson að minga þarna munin eftir að Fredrik Skram, alvöru vítabanni Fredrik Skram, varði þarna víti á 83 minútu en Viktor Jónsson náði frákastinu og 6-1 urður leikar, Túfa vantarlega svektur við að halda ná ekki halda reynu því hann elskar það.
Ég ætla að segja hann bara þetta rá. Nei, frika viljum 1-0.
Það er reyna sannleik, sko.
En hérna, nei, bara, þú veist, ég er ánægður fyrir hönd Túfa að þeir hafi klárað þetta svona. Bara, já, maður sá það líka bara viðtalum við hann eftir leik, hvað honum var létt. Þetta er, þú veist, maður er einhvern veginn búin að bíða eftir svo frá Val. Þú veist, í allt sumar og kannski nokkur ár einhvern veginn, þeir geta þetta svo vel, þeir eru með svo góða leikmenn, þú veist, Tryggvi og Patrik eru tveir af bestu markaskorunum deildarinnar, Lúkas Logi gerir líka mjög vel hann í þessum mörkum sínum, veist, þeir eru með fáránleg gæði í þessum hóp, en það bara, það hefur gengið svo erfilega að púsla þið saman. Ef að það er komið núna, þú veist, það er alveg stórt ef, þó að þú vinnir í að 6-1 á heimavelli, það var samt stórt ef. Ef að þeir eru búin að finna svona réttu púslin og smíðu þetta rétt saman, þá gæti þetta orðið mjög hættulegt lið, en þeir hafa sýnt að undanfærin ára ef við tölum aftur Breiðablik og Víking, þau þurfum ekki að fara óttast Val held ég alveg strax, sko.
Ég hjóa eftir því að svona Túfa tók að sérstaklega fram við tölum að væri karakter í sínu liði, svona eitthvað sem er náttúrulega bara búið að vera efast hérna í öllum hlaðvörpum og bara allri umræði. Sagði líka hann hefði sagt úr kona sín og legdi að þeir væri að fara að vinna stórt að bara fyndi það á liðinu
skynjaði morgunni þegar valsliði mætir hann að snemma og tekur activation og hotismat á legdi hann hefði fundið á sér, hann sagði það í írinu að það er að fara að vinna stórt.
Túfa finnir svona hluti á sér og
ég veist líka hvað gaman sko, þetta er aðra önnur umferðin í röð það sem að þjálfari vitnar í samtal við eiginkonu sína sko.
Já, ég meina eitthvað verða menn að tala á heimilinu og ég get alveg lofa ykkur því að Túfa talar ekkert mikið annað en fótbolta á leikdegi. Ég vona að hann gefi konunni sinni frí hinadagana og tala eitthvað annað en á ég eru fáir þjálfara sem hugsa já, mikið fótbolta og Túfa, þannig að ég get alveg, hann hefur örugglega sagt ýmislegt við konunni sinni þennan dag og mögulega að þeir myndi vinna stórt og ég gera það nú svo sannlega.
Já, mjög áhugaður breytingin að hættan að Birki Heimis í vinstri bakverði og leysa hann miðju heldur, nota hann í hægri bakverði og leta hann ekki bara leysa hann miðju, hann leta hann líka sko, leta leysa í raunni í fremri stöðunum að miðunni. Aron Jó var ekki að fara í kringu Patrik, heldur Aron og Lundum og heldu sexu stöðunum og voru svona að playmakerast þar. Mm-hmm. Birkir var farin að leysa upp í kringu Patrik og stundum er þess að halda breiddin hægra minn og það fór Jónatan inn. Þannig að það var svona smá rótering á leikskipulega vals útrúði sem þeir að vera að gera fyrstu fimm umferðnar.
Mm-hmm. Og Birgir Heimilsson var alveg maður leiksveins að tónsa og hvað manni?
Já, persónulegt, það eru vinir.
Já, ég er ánægður fyrir hönd Birgis.
Á frábær.
Lagðu frjú.
Já.
Þó hann sé Þórsari, þá er þetta topp maður og góður í fótbolta og ég náttúrulega var með honum hann í Val og mér svona, mér fannst pínu synd þegar hann ákvað að fara norður í fyrra. Þó að ég fagniði líka á sama tíma menn fari í uppeldisfélagi og reyna hjálpa því en þá verða menn líka að koma liðinu upp að þeir ekki fara norður og
ótrúið lýsi,
þetta að segja það. Nei, bara, þú veist, já, ekki standa sig nógu vel en ég enna
út of rúfa
það er alltaf að passa hvað ég segir sko. það er fólk að hlusta nei, bara, ég veist, ég fagnaði að fá Birki í bestu deildina aftur og vona hann finni þú veist, þann takt sem hann getur sýnt þegar þess að segja, hann er mjög góðu leikmaður að mínu mati og þú veist bara svona ekta íslenskur, þú veist langar eða segja miðjumaður þó hann sé að spila bakverði núna það er alltaf best að spila miðjumönum í bakverði en hérna þú veist, hann bara, hann er góður í fótbolta, en hann er líka, þú veist, uppáhalds orðans Bjarna Guðjóns, ósérhlifin og þú veist, lætur finna fyrir sér, er duglegur, hann er alveg tilbúin að fara í tæklingar, en getur líka sent á næsta mann, þú veist, það eru góðir eiginlegar að hafa í bestu deildinni.
Já, svo er hann með frábærulöp.
Já,
hann er með frábærulöp.
Hann er með það.
Hann hérna, góður sendingamaður.
Já.
Þannig að Tryggvi Hrafn skoraði þannig á móti uppeldisfélaginu sinni sem er náttúrulega búið að reyna að kaupa hann aftur og aftur í hverjum einasta glugga. Það er ekki oft sem að sé Tryggvi að fagna mörkum og svona innlifun og ástriði.
Nei, sko, ég held að það snúi talsvert meira því að hann átti hauskúpuleika móti FH og honum var bara held í létt. Ég held að það sé miklu meiri léttir fyrir hann að skora þetta mark og einhvern veginn að koma sér í ganga aftur heldur en nokkuð tíman hann sé eitthvað að reyna að dissa skagamenn.
Já, já, 100%
Þannig að það finnst ég, ég er náttúrulega að rætti þetta eins við hann og svona og við vorum sammála það, hann er ekki átt marga jafnslega maður leikið og móti FH, þannig að ég held að þetta sé meira bara svona honum í létt.
Já, ég meina hann er framherji sem vill skora mörg,
já, já.
Þú veist, eða sóknar maður, hann spilur alltaf oft líka út á kanti og svona, en þú veist, hann er marka skorari, hann er, honum finnst skemmtilegst að skora mörg, þegar það gengur ekki, eða þú lélega leikið eða liðið til ekki að spila nú vel, þá er bara ekki, það er ekki til betri tilfinning en að skora þá loksins mark. Og í því augnabliki er hann ekkert að pæli því hvort að þetta sé ía eða eitthvað allt annað liðin á vellinum á mótunum. Hann er bara, hún er létt, hann er gladur að hafa skorað og hann fagnar því og þú veist, ef einhver skagamaður að taka því persónlega þá, þú veist, þá verður hann bara eiga það við sig.
Já, þú veist, hann er líka bara að koma liðin í 2-0 þægilega stöðu og hérna, þú veist, hann var búin að skora eitt mark á tímabilinu, Valsmönnum hefur gengið illa að koma honum einhvern veginn inn í leikinn eða allt færi ekki um Jónatan og veist, hann hefur verið í vandræði með einhvern veginn með að komast inn í leikinn og í þessu kerfi sem verður að spila. Þannig að skora hann bara frábært mark og úst þessi, bara fagnar einlega þegar hann er gríðarlega sáttur með að setja hann.
Patrik Pedersen talaði um það við talaði við Gulla Jóns, hann væri náttúrulega með þetta marka með í huga, hann var alltaf í huganum á honum. Fimm mörkum núna frá okkar manni, Tryggva Guðmundsson.
Er það orðið fimm mörk?
Það orðið fimm mörk.
Hann breytir þetta rætt.
Já.
Hann er því.
Hann er því, það er alveg bókamál sko.
Hann klárar þetta í 25 leikjum, það er 100%.
Já, þú veist, þetta er, hann er bara aftur, einn besti markaskorari sem við mátt í þessari deild.
Já, 100%. Mm-hmm.
Og á að vera í einu af bestu liðunum í þessari deild, þannig að hann á að skora fullt af mörkum.
Mm-hmm. Já, gamla því þegar að Andy Hoti kom hann inn á, braut af sér og þótti strax hafa farið bara í boltan, reyndi að fá hann að sýrlenska pilsusalan að tvanna hann til að gangi þá gildri.
Hann var of snöggur að gera hreyfinguna, sko. Þú gerir ekki þessa boltarhreyfingu nema þú vitir að hafa brotið að þeir. Sko.
Það var frábær leikþáttur hjá Andy en vissulega réttilegt en vítaspyrna.
Já, það vissu það allir held ég á öllinu.
Það er í annars inn á stundu tíma sem ég er að tapa með 5-marka mauntöpu 5-0 gegn KR. Jón Þór, hann var ekkert ljóðurrætt eftir leik í gær, hann bara talaði hreint út án þess að vera eitthvað að skreita hlutina.
Tæpitungulaust. Mér fannst það samt eiginlega hafa engin svör.
Nei. Hann viðkynnti það.
Hann viðkynnti það, bara hann skildi ekki og var náttúrulega virkilega ósáttu með að hérna, þeir var að skítapa svona, því að þeir náttúrulega skítöpuð og nákvæmlega sama háttir er komið hérna í lokaleiknum í fyrra.
Mm-hmm.
Hann talaði það einmitt bara fyrir einhverju mánuðum síðan mættur hérna, bara og beygði sig fram fyrir Valsmönnum og þú veist, það er ræðilegt líka fyrir skagamenn einhvern veginn að bjóðu upp á þessa frammistöðu eftir einmitt svona geggjaðan iðnaðar karakter skagamanna sigur á móti káa að ná ekki einhvern veginn að fylgja því eftir að því að þeir unnu fyrsta leikinn og hafa svo verið dapir eftir það. Þú veist, ná að vinna káa og svo mæta bara aftur þetta og bara, veist, eru bara ræðilega lillir.
Segir meðal annars menn þurfa að fara heim til sín og horfa hans í spegil, hver djöfullin er í gangi og hvernig menn ætla að hafa þetta helvítis sumr.
Já, það er kafli í fyrriháleik þegar að þeir eru búin að fá sér fyrsta markið og þeir fara þá aðeins að stígu upp úr blokkunum og aðeins að setja meiri pressu og Gísli Lagsdal í vængbækur að fara að mæta Jónatan framar á vellinum. Það er lang besti kafli í að leiknum. En svo bara skilji ekki hvað þið anskotan þið fóru yfir í háleika því að þeir mættu bara hörmulegur út í setni háleikin og þeir tók ekki þátt í hún.
Já, ég meina, þú veist, það er bara, maður fagnar því bara að þjálfari sé heiðarlegu með þetta og hérna bara viðurkenni það að þeir hafi verið ömulegir að því að þeir voru það vissulega. Jón Þór náttúrulega þarf ekkit að vera með einn svör beint eftir leik, en það er undir honum komin að vera snöggur að finna svör fyrir næsta leik. Ég meina, ég er búin að segja það núna, sagði það áðan í þattunum og ég er búin að segja nokkur sinnum að akkur þessa stundina er þetta þessi þrjú neðstu lið sem eru líka bara líta verst út. það eru KFA, FA og IA sem hafa átt, þú veist, lélegustu leikina. Þetta eru hins vegar allt lið sem eru með mannskap í það að geta snúið þessu við. Þú veist, ég ekkert að fara að segja að þau verði endilega öll í fallbaráttu, en þau verða bara að gjöra svo vel að vera að snögga að finna lausnir eða ætla sér ekki að vera bara í bullandi fallbaráttu af því að þú veist, öll þessi lið geta verið alveg rosalega léleg þegar þau nenni ekki að mæta til leik, sko.
Já, já, bara nákvæmlega eins og við vorum að fara með káalið, bara, veist, og þú sagði réttilega, þessar frammistuður liðana, og ég meina káa og í eru bæði með 6-15 í markatölu, mínus 9, þú veist, vondu frammistuðunar eru svo ógeðslega lélegar, bara alveg eiginlega óbáðlega lélegar. Mér finnst F og ekki hafa átt svona hræðilega frammistuður,
Nei, ég kannski, já, ég sammála því, en þú veist, þeir eru samt átt leikið sem er einhvern veginn bara, eru samt aldrei líklegir
Nei, veist, ég finnst, þeir byrjuðu móti hræðilega, þeir síðustu tveileikir F.O. þar sem er vinna val og svo bara eru þeir bara fínir á móti Víking mér finnst F.O. vera að stíga upp úr ruglinu
Ég sammála þar, mér finnst vera meiri stígandi hjá þeim í síðustu leikjum heldur en K.A. og I.A. Ég skal alveg gefa þér það, en þú veist bara það þarf svona að ná því yfir lengri tíma heldur en tvo leiki til að ég sé tilbúin að afskrifa þig úr einhverju fallbaráttu.
Algjörlega, en ef að byrja á móti hræðilega síðustu leikir bara flottir í þaðum að vissu leiti þó svo að Rósum það gefið tömörkarni í dag. Skæin og Káa eru, þeir rokka rosalega með framistuður og bara, og eins og Alma kom inn á, lélegu framistuðunar eru hræðilegar, bara óbóðlegar.
Ég held að eins og í fyrra þá var enginn að spá skagamönnum neitt. Það var bara að þeir komu inn í mótið einhvern veginn alveg pressulausir, eru nýliðar og, veist, og þá svona einhvern veginn svona semibrillarar, eða, veist, þeir eru bara flottir í fyrra. Þannig að núna í ár, þá keppast allir við að bara spá þeim í efri hlutanum og þeir verði bara aftur svona frábærir. Og, veist, það bara virðist ekki hendi þessu liðinni sérstaklega og þetta er ekki fyrsta skipti sem maður sér þetta fræga second season syndrome hjá skagamönnum akkurat. Þeir hafa, þú veist, mér minnir að síðast þeir að koma upp hafa verið mitt fallið á öðru tímabilinu sínu. Og þú veist, þetta er svona, það er eitthvað við það hann upp á Skaga að, þú veist, ég veit hvort að þið sé eitthvað pælið í þessari pressu eða eitthvað, en það er svona, það virðist einhvern veginn allan að meðan við upp á þessu móti, að þeir, þú veist, þetta bara henda þeim ekki vel, þeir bara vilja vera underdog, vilja vera litla liðið, en þú veist, það er einhvern veginn, já, þeir veit ekki alveg hvern fótinn er að stíga núna.
Og skagamennir sjálfur líka bara setja þess að pressa á sig, bara fyrir tímabilið þá voru þeir að tala hvern leikmann og fætur öðrum bara upp í sínu eigin liði, sko.
Einmitt.
Ég held að skæin sé í dag bara eins og Fylkir, ég held að skæin hafi valla átt meira en 3 tímabilið rauðið afstild síðan 2008. Og ég geti verið að fara með fleipur en það er mín tilfinning. 23 tímabil og þeir fara alltaf niður.
Já, það var svona, einmitt, ég, þú veist,
Já, það er að spýta í lóna.
Já, þeir eru að gera það og þeir eru alltaf við þessu uppi.
Eitt leikur eftir er að Vestri vann 2-0 sigur á móti afturheldingu þar sem að Vestri komast yfir úr vítaspyrnu strax á 7. mínútu Diego Montiel sem að skoraði. Almar, það er djöfulegt að lenda undir á móti þessu vestralið.
Já, bara virðist vera djöfulegt að spila á móti.
Já.
Það er bara virðist vera mjög erfitt. Nei, bara, já, klárlega, þú veist, þetta er, þú veist, ég... talandi second season syndrome, þeir virðast ekki að hafa frétta að þið fyrir vestan.
Nei, það er ekki þókað.
Nei, og ég meina, Davís Már er náttúrulega þekkti það, það er 2 tíum blíð röðu sem er deildið, hann fór alltaf upp með kórdrengi. Ég meina, þeir eru búin að fá sér 2 mörk í deildinni.
Já.
Það er ótrúlegt.
Það er með það mögnu tölfræði.
Þetta minnir mig á káalið, ég held að það verið 2003 eða eitthvað sem endaði í þriðja sæti og fekk á sig 4 mörk yfir allt tímabilega, ég er að íkja núna sko, en hvort er endið í fjórða og fengu 6 mörk á sig eða eitthvað, það var svona fáraleg tölfræði sko, skoruðu reyndar ekki mikið fleiri en
Við þurfum að setja upp töfla.net sko, bara svona sæti Davís Mára á Íslandsmóti
Já.
Bara þú veist, hversu miklu uppgangur hefur verið í gangi hjá honum sko.
Það er rosaleg,
þetta er ótrúlegt
En veistu hvað lið er búin að skora sem mörk á vestra?
Hvaða lið?
Já. Hann er búin að fá sér mark á móti val 1 og Breiðablik 1
Já, leikin sem er, nei, já.
Já, sem við fengja sér. Þeir hafa haldið hreinum móti FH, IA, IBVF og afturlík.
Já, einmitt, já, það er rétt. Mm. Og sem þú veist, einmitt, það var líka punktur sem ég ætlaði að koma með. Þú veist, þeir eru, þessir sigurleikir þeirra, 4 sigurleikir, eru á móti liðum í næri hlutanum.
Já.
En, þú veist, það eru leikir sem þú þarft að vinna ef þú ætlar að halda sætiðinu í deildinni og ef þú ætlar að forðast fallbaráttuna.
Já, verið efri hluta bara líka.
Já, ég meina, þú veist, já, þeir eru í bara efsta hlutanum núna.
Þeir eru hinga til að því ég var að tala Breiðablik og Víkingar eru góðir að grænt út úrslit þeir eru ekki eiga sinna bestu leiki. Menna, Vestri er bara besta grænting liði í deildinni, þú veist sko tölfræðin í svo leikum á Afturelding, ég veit að tölfræðin segir þeir nú ekki alla söguna, en þrjú mark skot á móti 15 hjá Afturelding. Þú veist, þeir eru ekkert vaðandi í sóknum fram og tilbaka, en þeir eru líka sáttir við að, þeir eru mjög sáttir við að leifa bara hinu liðinu að senda boltan á milli sín hann að sérstaklega í hafsendunum og öftustu línu og svo bara gerir þessu vel komið og ef þið ætli að skjóta þá með þið skjóta 30 metrum. Og, veist, og þar er einmitt þetta þessi massífa varnalína, fatæ á miðinni stórkostlegur, þessi vinnusemi og bara þessi kraftur sem einhvern veginn Davís Már er búin að smita út frá sér og inn í hérna liðin sín, hvort sem er kortrengir eða vestri, að þú veist, maður bara dáist að þessu og þeir eru bara að gera þetta algjörlega á sinnhátt og sínu fórsendum.
Já. Þetta er þessi vítaspinna sem þið fá hérna Axel Óskar brotlegur. Það var
bara óhefni. Þetta er víti.
Slysalegt svolítið.
Morten er klókur að bara stíga fram fyrir Axel sem er bara að fara að hreinsa fram.
Já.
Þetta er ótrúlega klókt og þetta er bara víti. Þú veist, eins mikið lofnir að því að Axel sér aldrei Morten, hún er frá aftan hann.
Arnaborg Guðjónsson sem að opnaði markareikning sinn fyrir Vestra í fyrsta leik, hann var ekki með í síðasta leik vegna veikenda, var komið með keppnisleyfi þá. Hann skoraði þarna á 73. mínútu og Vestri með 2-0 sigur. Morten Olsen Hansen valinn maður leiksins, hingað til hefur alltaf verið svona Eiður Aron sem hefur bara svona tekið heiðurinn fyrir hönd varnarinnar sko. Og svo er hann talað Fatai sem að okkar maður fyrir Vest, hann skrifaði bara þessi gauður eins og geitungur á miðjunni.
Það er skemmtilega lýsing.
Það er mjög góð lýsing sko.
Já.
Það var bara frábær. Maggi þjálfari Afturlingar, hann kallar til því að fá VAR í íslenska boltan sem fyrst, vildi fá tvær vítaspyrnur hana. Við erum með VAR í innkastinu.
Já.
Og bara þú ert í VAR herbygginu.
Ég er búin að skoða þetta.
Já.
Gaumgefilega.
Já.
Ég fór nú bara og hérna, stilt á leikinn í sjónvarpinni í dag og fór aftur yfir þess atriði og hérna, þegar þeir vilja fá vítaspyrnu þar sem að Fatai á að hafa farið í Aron Jó, ég í alvöru sé ekki snertinguna. Ég get ekki séð að þetta sé vítaspyrna en þarna verði ég samt að koma inn að það að það er erfitt og vont að þetta sé singulkamleikur, þú veist að ég fæ bara eitt sjónarhorn, en veist, ég get ómögulega sé að þetta sé vítaspyrna. Svo vil ég fá hendi undir logleiks, ég reyndar í stöðunni 2-0 og þú veist, það er bara skot sem að mér sýnist bara að fara í rassin á hvort það var Eiður Aron. Ef hann snertir honum höndina, þá var það aldrei vítaspyrna því að boltin er á leiðinni í lærið eða rassinu eða bakið á þeim sem er bara svona að henda að kasta sig fyrir. Þannig að þú veist, vítaspyrnur og að byggja um einhverja virðingu frá dómurum, þú veist, þeir eru út að spila á Ísafjörðum áttu vestra með fullri virðingu fyrir þeim. Þetta er ekki mómentið Maggi til þess að fara að kalla eftir einhverju virðingu að því að þú veist bara að spila við, þú veist, liði sem að líklega er með minnstu vinningunni í deildinni, ef út í það að fara, sko. Þú getur ekki matsað upp móti vestra sem Afturhelding og óskað eftir virðingu frá dómurum í deildinni og reynt að spila þess að litla mannin, þú veist, bara glemdu pælingunni. Ég hefði skilið sumalum móti Breiðablik eða Víking ef hún þætti á sér brotið þar, ekki þarna. Takk.
Ég er sammálaður, hann verður að passa sig aðeins, veist, að það skiptir máli hvað þú segir í viðtölum.
Já.
Og þú veist, þetta er bara gildra sem að svona, þú veist, hann alltaf er ekki reyndasti þjálfarinn í bransanum, en hann hefur unnið hinum megin við mikrofónin.
Hann reyndastur á mikrofónin.
Já, þannig að hann, þú veist, af öllum þjálfurum sem eru nýjir, á hann í rauninni að kunna þetta og verður að passa sig. Og já, þú veist, ég meina, þú verður einhvern veginn bara að viðurkenna það þegar að, þú veist, annarkost viðurkennur það að þú hafi rátt átti dapranleika, þú veist, ekki verið betra liðið eða eitthvað og þú hafði bara tapað, eða þá að þú hafir, þú veist, eins og ég segið, miklu fyrir skot og allt það, kannski voruð ofnir þar, en þú veist, ekki fara í dómaran nema að sé eitthvað augljóst. Og ef að þú, okkar allra besti vardómari á landinu, sér það ekki eftir að skoða þetta, en þú veist, þó að sé single cam leikur, það skiptir ekki máli, eða þú sér það ekki augljóslega þar, hvernig óskur maður þá dómaran að sjá það þegar hann fær að sjá þetta einu sinni inn á vellinu. Og þú veist, ég meina, ég veit að þetta er klísja og allt það, þú veist, dómarnir munu einhver tíman falla með Afturheldingu, einhver tíman á móti þeim, þannig er dómgæslan í fótboltanum, ekki bara á Íslandi heldur allstaðar, Það er hundfúlt þegar þeir finnst og sérstaklega þeir finnst og eiga að fá tvær vítaspyrnur og það er svona extra fúlt þegar hitliði fær vítaspyrnu, alveg saman hvort það sé vítið ekki. Einhvern veginn, það er bara þannig, ef að annar liði fær víti, þá finnst þér það alltaf eiga smá skilið að fá víta á móti, skilur. Þetta er svona saman með rauðspjöld, leið að koma rauðspjöld annar liði, þá finnst þér einhvern veginn minna þurfa, en það er náttúrulega á ekki að vera þannig, sko. En bara, já, ég meina, Maggi verið bara, þú veist, við erum mikið að tala um lærdóminn í kvöld, en það verið bara að snöggur að læra þessu og hérna.
Já, ég veist,
þú veist ekki þetta í þennan pakka, maður hefur oft séð þjálfara að gera þetta og þú veist, það er svona, þú verður bara að fókusa á þitt lið og hvað þitt lið getur gert betur.
Já, það stakk mér sérstaklega að það vera óskipti virðing fyrir dómur og þú ert að spila móti vestra, sko, bara það er svo, hans að gera lítið úr vestra, en það er ekki einasti maður á Íslandi sem er að dæma sem að heldur það að vestri sé eitthvað erfiðar að dæma gegn heldur en afturheldingu, sko. Þú veist, það er bara, er ekki til í bókunum og það er... þú veist, já, sem smá eins og okkur frasi sem að Maggi ábúin að ákveða taka en hann tók hann á ömurlegu mómenti.
Já, það býður nokkra umfærir.
Já, hann hefði þurft að býða því stærleika, já.
Veist,
ef hann hefði ekki unni víkinga, það geta þar.
Já, hann hefði ekki unni þá. Er það vika í næstu umfærir sunnudag og mánudagur, þannig að hann er nú ekki að renna yfir þetta, við gerum það bara út á sættinum á laugardaginn, en með að leikja er Breiðablik Valur á mánudaginn eftir rúma viku.
Já.
Það er svona stórleikur þeirrar umferðar en það er náttúrulega bikarinn og Rúf elskar bikarinn
heldur betur
og bikarinn elskar Rúf
já.
Og það er á þriðjudaginn, þá er Selfoss Þór á Jáverkvellinum á Selfossi. Bjarni Jó, sem var náttúrulega bikar í fyrra fótbolti.net bikarinn, mæta Þórsurum. Bikar Baddi, hvernig þú ert að fara að henda liðunum áfram það?
Já, heyrðu, já, alveg rétt, ég var bikar Baddi, ég var búin að gleyma því. Heyrðu, sko, ég, Þórsarnir vinna Selfyssingana. Ég er bara það mikill sikka höskulds maður, ég verða að spána áfram.
Má ég spá Selfoss áfram?
Já, þú mátt það sem kafa maður
Já, og bara Bjarna Jómaður
og sem rúfari.
Eru það tvíhöfði á Akranesi á miðvikudaginn? Þetta er svolítið skemmtilegt, sko. Það er Ía Afturelding klukkan 17.30 á grasinu og svo klukkan 8 inn í höllinni er Kári Stjarnan.
Já, það er leikur sem ég spenntu fyrir, sko.
Já. Ég geti gert mér ferðarskaðan. Það er ekki æfing á miðvikudaginn á mínu liði. Ef við byrja á stærri leiknum, Kára Stjörnu.
Já, byrjum þar.
ég get alveg eins magnaður að segja, ég get alveg sé Kára með stríða hvaða liði sem er á Íslandi í þessari bíp höll, sko. Að hérna, við sáum alveg hvernig fórum með fylkismenn, bara letu það missa hausina þessi fyrirleika, þá var þetta komið. Ég verði alltaf að spá Stjörnun áfram, ég get ekki annað. En ég held að þetta verði erfið fæðing.
Já, þú veist, og bara aftur talandi Stjörnun, maður veit ekki hvað maður fær frá þeim. Þú veist, þeir gætu unnuna leik 6-0, einhvern veginn bara, þú veist, verið eitthvað þvílíkt skemmtilegur okkar, en þeir gætu líka alveg tapað honum, þú veist, 3-0, sko.
Já, en sko, svo veit maður ekki sinni hvort að Jökull ákveða mæta í þennan leik með byrjulismenn 22-33, sko.
Já, maður veit í hvort hann mæti sjálfur í leikinn, sko, hann sleppti að fara norður í fyrra og allt það, sko, en hérna... Þú veist, já, ég meina auðvitað spáum að Stjörnunni áfram. Það væri mjög skrítið eða þeir vinni ekki þennan leik.
Já, það væri það.
En ég er sammála, þú veist, ég held að þetta verði alls ekki auðvelt og við bara Kára menn, þeir eru bara, þú veist, kannski að maður getur orðið um að fallir að verði ofpeppaður í þennan leik.
Nei, þú veist,
ég held bara eins og á móti Fylki, þeir bara einhvern veginn, þeir náðu bara böggað og nógu mikið og þú, já, bara eru þeir eru líka alveg, það eru alveg strákarann sem eru fínir í fótbolta, sko, þau kom það ekki það.
Þeir eru góðir og þeir eru kraftmiklir og þeir þekki þessa höllins og náttúrulega bara lofan á sér og hérna.
Svo erum Andra Júl hana, mastermind og...
Já, ég stæði þetta, það er, mér finnst einhvern veginn allt vera með Kára í liði í þessari höll, þannig að ég held að það er fæðingist í hjarta fyrir áfram, þegar annað væri skríti.
En ég afturlending?
Þarna langar mig að spá framlengingu og vító.
Já.
Og hérna ef að segja Maggi klári skagaminn, ég held það,
okay.
Tilfinningu,
ég held að skagaminn líti í speilin, þeir eru búin að vera í speglinum í dag að spegla sér vel og þeir vinnunan leik. Bara á grasinu og það verður smá vindur og þeir finna einhvern kraft með því og hérna, ég held að skaginn taki það.
Áhugavert, Káar IPVF náttúrulega aftur á Avísvellinum, sami leikur og var síðast umfærið í bestdeildinni með Káar vann hérna 4-1. Þetta er sjómansleikur á Rúf, skemmtikraftarnir mættir á Rúf í beina útsendingu. Oft svona þegar tvær viðureignir eru hlið við hlið, þá vinnur ekki sama liði tvo leikir við.
Nei, ég held að eigin taki hennar.
Já.
Ég held að þetta er tvíeldir til leiks á Þróttara gerigrasi, Avís.
Ég held að þetta endi 7-7
með framlengingu
9-9 eftir framlengingu nei, já, þú veist, bara já nei, ég held að Káir vinna þetta
ég held að Óskar er alveg þegar að rótera svolítið það, því hann er með leikmenn, þú veist, já. Kringum hópin sem að hafa verið að fá lítið að mínútum og
en hversu mikil stemming bara væri það, þú veist, þetta partí sem hann er að búa til hann í Vesturbænum og allt það ég var fyrir með þetta liða á laug
það var ekki að þetta, en hann er náttúrulega líka ástæð fyrir ég var að koma að þessi, hann er aðeins að glíma með slíminni, Júli Mar fer út af núna, byrja móti mittur, fer út af móti IPF núna í deildinni Luke Ray fer mittur út af þú veist, þetta er svona Aron Sig búin að vera eitthvað tæpur on og off, þetta er svona, þeir eru pínu broti ég held að hann kannski reyni aðeins að hlífa hópnum í svona leik og hérna, það gæti kosta þá sigurinn.
Og saman tíma Keflavík Víkingur Ólafsvík
Keflavík á bara að vinna það
á. Valur Þróttur á hlíðar þetta?
Að ég verð fyrir miklum vombru með að Valsar að vinna það ekki þó svo að Þróttar þessi skendir eru góðir ég mjög hrifin að þeim en veist, Valur á að vinna Þrótt
Það væri mjög dapurt að vinna Skagan 6-1 og þetta svo þau byggjanum á móti Þrótt
Það væri samt líka mjög valslegt
Já, það væri það ákunnu leiti
Töpuð þrúlum fyrir Grindavík fyrir tveimur árum
Já, þetta er duttum þetta Grindavík hana
Óskar skorað frá miðju
Akkurat það er engin óskurörn í þrótti en þeir eru ekkert að tala þróttniður, alls ekki en bara ef að Valsar ætla sér að við tökum þá alvarlega þá skulle þeir gjúra svo vel að vinna hennar leik
Svo dömum mínur og herrar á 15. skvöldinu, það er almar slagur en hvorki meirinni menna K.A. fram á greifavöllinu
Já, annað árið rúða sem þessi litraga saman
Já,
þetta er akkurat leikur sem ég vildi alls ekki fá nema kannski í úrslitaleiknum ég þóla ekki að horfa á þessa leiki bara, mér er það bara mjög óþægilegt þú veist, ég sagði það en ég er meiri káfa maður og þú veist, ég held alveg meira með káfa í þessum leikjum en bara, þú veist, þetta er ekki skemmtilega leiki fyrir mig
þú tilfinning að vera
finnst þetta óþægilegt
en hvernig
mér er samt eiginlega verra í deildin þetta skiptir mig, þú veist, minnamál í bekanum bara fer annar liða áfram og hitt eftir út það verður bara hafa það, en hérna
Þess, er ekki að setja þennan bein útsendingu Almar svona lýsa
ég bara með lokað augun hann eitthvað hlusta á leikin nei hérna já ég þú veist já ég, það er líka það er erfitt að spá fyrir Káa vann þannig í fyrra á sama velli í byggarnum og þeir eru ríkjandi byggarmeistarar og þeir verða bara mér finnst að Káa verði bara vinnanleik þeir eru á heimavelli, framarar eru svona þú veist það er smá ég var sér að tala hyggst í þeim núna en þeir eru ekki samfærið þetta akkurat núna og þetta er svona leikur fyrir Káa til einhvern veginn að halda, þú veist, þá bikar partíinu áfram og þá reyna að fá það með sér í deildina líka
Ég skil fullkomlega þessi Rauk Almas og þessi orðin en ég held að framarni bara einhvern veginn slökku í alla neista þannig að hverjur og klári þetta en sko svo horfum við líka, við höfum að vissi það eitt leik eftir en fyrir þessa klúpa eins og núna okay, Valur, svo ertu með KR, stjörnuna, Ía þú veist þetta bikar ævintýri getur skilað eða ævintýri, þú veist þessi lið sem er kannski horfið það því að Víkingur eru dóttir út bikarinn er árgefur Evrópudeildarsæti hann gefur nefnilega miklu meira heldur en nokkuð tíma náður peningurinn fyrir það að vinna bikarinn í ár er ekki bara þessi miljón króna sem þú færðir þeir að vinna bikarinn sjálfan og hella yfir í mjólk þannig að við sletta þess að valjúið í þessu að vinna bikarinn er gríðalegt
Já, þetta er laukrættjör það er bara að það munar alveg svakal að koma inn í Evrópudeildina versus það að koma inn í sambandsdeildina við erum auðvitað kannski eftir að sjá nákvæmlega svona, þú veist það skiptir alltaf mála móti hvað að liðum og dregst og eitthvað það og þú veist við kannski svona sjáum aðeins betur að því náttúrulega erum bara ekki búin að vera með þessari Evrópudeild nema svona koma inn í það einhvern veginn úr meistaradeildinni
Þú ert með öryggisventilinn þarna að þú tapar
í Evrópudeildinni
Það er málið sko
Já,
og ef þið tekst að vinna einn leik þar og tapar síðan þá ertu komin ennþá lengra inn í sambandsdeildina þá ertu væntalega bara Já, nú þarf ég að fara að hugsa á mikið kannski ennþá tveimur sigurum frá þessari deildakeppni en þú veist það er samt, það munar einmitt þú ert með pottitar tvær viðureignir og þú veist með góðum drætti getur alveg farið veist, pínu lengra inn í keppnina og þú veist kannski eins og Víkingar og Breiðablik fara alla leið í deildakeppni eða þú veist heppin alla leið
Já, algjörlega, en ég langar smá að hérna, hætta við að spá IPF áfram út af því að Káringa þú veist horfa myndal í þetta valjú eins og við verðum að tala um en ég treysti hann bara mínu menn í val.
Ég sagði áðan að Káir er ekki verið að vinna titil í ár, en þú veist, þá var ég að tala Íslandsmeistaratitilinn. Ég held að Káir gæti alveg fara allir í bikarnum.
Ég er saman því.
Það er svo mikil stemningskeppni. Mm-hmm. Reyndar er IBVF eitthvað mesta bikarfélag bara Ísland, sko. Það er alveg saman hvort sé handbolta eða fótbolta, þeir elska fara langt í bikarnum og þú veist, allir taka Herjólfi í bæinn og þvílík stemning í kringum
það. Og þeir rúluðu bara við Víkingi síðustu umferð, sko.
Já, ég ætla að halda mig við að spá í BFFM, en ég fór bara að hugsa allt inn út í sko, hvaða er mikið í bóði fyrir til dæmis KR sem er að horfa í þetta, Valur væntanlega, menn að KR og Fram gera það. Þú veist, Stjarnan gerir sér vonur að vera bikarmeistari. Þú veist, það eru flest liðin sem eru eftir sem einhvern veginn horfið það getun í keppninni, nema Ólafsvík og Kári og Selfoss, skilur við?
Ég ætla að giska á það að Hilmar Björnsson sem mjög ánægði með úrslitin í þessari umferð Breiðablik og Vestri á toppnum hana með, því að þau eru náttúrulega að fara að mætast
já,
í bikarnum.
Já, og náttúrulega Káir vann líka svona, ég held að væri að fara að þangað en hérna, já, ég meina þetta er bara toppslagur í bestu deildinni eða fá þau í bikarnum, kannski, þú veist, ekki margir sem byggust við því að þetta er þið stærsti leikurinn í 16 liða úrslitunum, en það er raunin og þetta, veist, ég er bara mjög spenntur að sjá hana leik.
Já, Breiðablik Vestri á Kópavogsvelli, hvernig fer þetta?
Úf, putting me on the spot, ég langar einhvern veginn að spá Vestra sigri, sko.
Ég skil það vel.
Já, en ég ætla ekki, verði ekki að gefa út, ég ætla að spá Vestra sigri og svo ætla ég að kokka upp einhvern texta með þessu sem að ég vendarlega byrtið á síðinni. Og ég ætla að halda mig við sömu spá og ég búin henduna, ég fara yfir, ég ætla að kepla ekki Þór, IBVF, Afturölding, Stjarnan, Vestri, Fram og Valur. Þetta verða
áttarúrslit. Þetta verða liðin í fótunum.
Ég ætla að segja það. En ég er að gambla.
Já. Við vorum að tala um það, samt að Vestri, þú veist, Vestri er búin að vinna liðin í neðri hlutanum, hinga til.
Já. Og töpu fyrir Blikum heima.
Já, og töpu fyrir Blikum, gerandar jafntöflu móti Val úti, en það var kannski meðan að Valur var en þá finnir sér púsl sem ég var að tala um að hann.
Já, veist, og einhver liti hefni sér jafntöflu, ég minn orri sigur að skora skrautlega sjálfsmark og Valur var með boltan í 95% leiknum.
Já, algjörlega, þannig að þú veist, mér finnst svona, já, þú veist, ég held að Blikar eru þau mjög fúlir eða myndu dett út úr bikarnum í þessum leik.
Já, nei, og líka bara leiðin fyrir Blika titlinum er einhvern veginn greiðari þegar Víkingur dotti út.
Algjörlega.
Það er bara þannig.
Algjörlega.
Mm-hmm. Það er svoleiðis sjónvarsleikirnir KR IBVF og Breiðablik Vestri, miðvikudag og fimmtudag. Áður við ljúkum þessu, það var smá lengjudeildarhotn, það var þetta tveileikir á laugardaginn í lengjudeildinni, Baddiðin Jarðvík með 5-1 sigur á móti Völsungi.
Já.
Bara maður búast við erfiðu tímabili hjá Völsungum, en Njarðvíkingar sem eru bara mjög óhefnir og graut fúlir að vinna ekki fylki í fyrstu umferð, þeir eru flottir í þessum leik.
Já, og eru bara reikalur, ég er búin að vera mikið duglegu við að hrósa Njarðvíkingum og Gunnari Heðari og bara einhvern veginn hans nálgun sem þjálfara og hvernig hann er búin að taka þetta Njarðvíkulið frá því að sko, þeir voru að falla með mér og ægismönnum úr lengjudeildinu á tímabili þarna. Úst, við vinnum þá í Þorlákshöfn sem að reyndar veldu því Arnar Hallsson er rekin og svo Gunnar hér tekur við að hérna hann bjargarnarfalli fer með þó í rosalegt rönn á sínu fyrsta heila tímabili fyrra þar sem þeir eru í toppbáratunni lengi vel en enda og missa við umspilsæti og veist, mér finnst Njarðvíkingar bara að hafa bætt sér ótrúlega mikið einhvern veginn mánuð fyrir mánuð frá því að Gunnar tók við og veist, þeir verða bara í alveg bara þarna í ár sko, og sína það og sanna það í þessu fyrstu tveimurleikjum.
Mm-hmm. Ég fór til Grindavíkur, skellti mér á Grindavík Fjölni.
Já, Húlumhæi.
Já, ég skal viðkjöna það að ég var miklu spenntari fyrir Húlumhæinu, ég var ekkert spenntur fyrir svo leik sko.
Nei, en leikurinn endaði að vera góður ekki?
Jú, hann endaði að vera helvíti góður, bauð bara upp á gjössanlega allt, sex mörk og raukt spjald og vafadóm og bara allt í gangi og hérna, var þetta umgjörðina, bara mjög gaman að koma þarna, var svona góður fílingur, Ingo Veðugu með gítarinn og Bjössi Sax hérna með honum.
Það er svo myndbænt að þessu.
Já, það var ýmislegt í gangi og hérna bara svona, það er nokkuð áhugaverð stund og það var bara fullt af fólki og
það var maður ekki mjög góð?
Já, hún var bara mjög fín sko.
Okay.
Og hérna, já, gaman að koma þarna og bónus einhvern veginn að fá síðan þennan fótboltaleik og líka það sem maður tók eftir sko, Halli Róðmans er ekki eðlilega vinsæll hjá Grindvíkingum sko.
Já, það, hann er það.
Enda algjör toppmaður.
Já, ég skila mjög vel þess að vinsæll, ég er mikill Halli Róðmans.
Já, það var einn mikilsmetinn Grindvíkingur sem sagði við mig bara þú veist, Halli er með okkur í gegnum þetta núna, þú veist, tekur við á þessum erfiðu tímum og allt þannig, þannig að bara ef ég fengi ráðið þá bara 10 ára samning á hann strax, sko, og svo náttúrulega líka er náttúrulega, þú veist, hann er með sín sambönd að spila mikið á ungum leikmönnum og það er fullt af mjög spennandi leikmönnum. Er þetta ekki yngsta liðið í deildinni, Grindavík?
Jú, ég held að þeir séu nú með þeim, jú.
Sá ekki líka viðtala að þeir væri bara með 2 útlendinga núna?
Jú, þeir, já.
Það sem er svolítið munur frá því í fyrra?
Já, er bara mikil munur og bara mikil munur frá því bara undanfærin ár.
Já, já, og fyrir þetta það, maður fannst þetta svolítið skrítið í fyrra, sko, að svona, þú veist, skildu tækla þetta þannig.
Já,
ég náttúrulega veit ekki nákvæmlega hvaða stöðu þeir voru með, þú veist, með aðra yngri leikmenn eða fá Íslendinga og allt það, en það var svona, já, það voru skrítni tímar henni fyrra og allt í hérna hrúaðurinn útlendingum ekki með heimavöll. Þannig að ég bara fagnaði fyrir Grindvíkinga að bæði það geta loksins spilað á heimavöllinum í sínum bæ og það að þeir séu ekki það ég sé eitthvað móti útlendingum en þú verður samt mátt ekki verið með ómarka en þeir séu með yngri leikmenn og einhver uppalna og svona, já, það er bara skemmtilegt fyrir félagið.
Þetta er svona
félag, sko, þú veist, Grindavík ánátt, þú veist, manni finnst ekki Grindavík að vera með fast sæti í efstu deild, alls ekki, en þeir eru svona eitt af þessum liðum sem manni finnst að reyja að koma annars lagið upp í efstu deild og svona, þú veist, taka þessi 2-3 fylgis skaga tímabils vonu að tala um aðan, skilur, þú veist, þetta er eitt af þeim liðum, að svona, þú veist, þeir eiga að vera þannig að berjast í fyrstu deild, fallbaráttu í efstu deild, lið.
Já, ég er alveg sammála því, og stúna að hafa verið það lið bara í sko 25 ár eða lengur, þú veist.
Já, þangað til kannski núna síðust ár, þá er svolítið, svona, svolítið síðan að þeir... En þú veist, já, bara, þú veist, frábært fyrir bæjarfélagið, þetta er náttúrulega búið að vera mjög skrítið þeirra spila einhver staðar í bænum og ég meina körfuboltinn í smáranum og þetta er allt sérstakt, sko, þú veist, þannig að, og bara auðvitað, þú veist, náttúrulega hræðilegur tími fyrir bæjarbúa og allt það, sko, en bara svona vonandi fyrir þá eitthvað svona upphaf af einhverju nýju.
Og erum að halda svona í útvarstætunum? Í það sem vorum að tala sko Fjölni og markmannsmálin, sko.
Já.
Þeir framleiða svo mikið af markvörðum. Sigurún Daði, hann var ekki með í þessu leik og það var bara einhver 2008 strákur Haukur Óli Jónsson þarna í markinu. Já, og bara mjög flottur, sko.
Já, Haukur er efnilegur markmaður og búin að vera eitthvað viljandi úlingalandsli, þannig að veist
það. Og átti að fá þarna aukaspyrnu.
Já, já.
Klárlega.
Já, þegar, algjörlega. Já, já. Brotið á honum hana. En hérna, ég vil meina að þessu Gunnar sig áhrifunan í Fjölni. Já, var búin að annaðla að Gunni Sigur hún húsgagn í Egilsöllinni og búin að Gunni Sigur búin að framlega mikið að markmannum fyrir því, hann er búin að vera með Halldór og Sigur hún og Hauk og fleiri þarna í
Fjölnir lengi, var aldrei að sækja sem markmann, þeir eru bara alltaf með heimastrák,
Jökul Blængsson, þú veist, það er haugur á markmannum sem Fjölnir alveg upp, sko.
Dottinga,
má ekki glemma honum, veitir þetta ekki hvort að Gunni hafi snert á honum, en
allan í seinni tíð,
eftir hann kemur heim og,
já.
En já, en þessi, Jökull, Sigurjón, Halldór og Haukur eru allir komnir upp í gegnum, þú veist, markmannstjálfum Gunnar sig.
Það held ég að þetta var lengjudeldar hotnið, við getum spjallað fótbolta hérna svo mikið, mikið lengur, en ég held við segjum þetta bara gott, Almar, bara takk hérna fyrir komuna.
Já, takk hérna fyrir mig.
Og Baddi, takk fyrir kvöldið að vanda.
Já, bara, sömuleiðis.
Og takk hlustendur.
Já.